Nozares arodbiedrības sarunas ar ministru bija garas un mokošas. Trīs kārtās Anita Muižniece centās piedāvāt dažādus kompromisus, bet, kad tas nelīdzēja, ministra piedāvāja arī darba algas kompensāciju, ja streiks būs terminēts, nepārsniegs trīs darba dienas. Taču arodbiedrības līdera Inga Vanaga šādu piedāvājumu nosauca par pazemojošu, un sarunā ar Latvijas Radio paskaidroja, ka arodbiedrība ir gatava streikojošiem izmaksāt līdzekļus no īpaša streiku fonda, kas uzkrāts no biedru naudām. Cik ilgs būs streiks, vēl nav zināms. Pagājušās nedēļas nogalē tam bija gatavi pievienoties 20 000 pedagogi.